Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Men indsatsen, den var kun mulig, fordi vi har en kernesund dansk økonomi. Lav gæld, robuste offentlige finanser, pengene passer ind i fremtiden, høj beskæftigelse og lav ledighed. Den sunde økonomi er også et resultat af en fælles indsats. Skiftende regeringer og partier her i Folketinget har udvist stor ansvarlighed. Reformer af skat, uddannelse og arbejdsmarked, og ikke mindst velfærdsaftalen fra 2006. Det giver os et godt afsæt for at komme ud af den krise, vi står i nu.
Ja, man kunne næsten høre bremserne hvine, da statsminister Mette Frederiksen sendte Folketinget på sommerferie. For når politikerne kommer tilbage, er den store coronapengekasse smækket i, og der skal prioriteres hårdt. Men paradoksalt nok er hendes eget hovedpunkt på dagsordenen selv udgiftskrævende retten til tidligere pension. Arnes tur. Bliver det egentlig Arnes tur i efteråret 2020? Hvorfor roser Mette Frederiksen pludselig de mange velfærdsreformer? Og hvad bliver det egentlig for en politisk kampplads, vi og politikerne vender tilbage til, når ferien er slut? Mit navn er Esben Schøring, og du lytter til Altingets sommerferie-podcast, hvor vi samler op på et af de mest intense og usædvanlige år i dansk og europæisk politik. Velkommen til. Ja, velkommen også til Altingets politiske kommentator Erik Holstein.
Tak.
Og til Altingets arbejdsmarkedsredaktør Søren Elgro Friis.
Tak.
Erik, lad mig starte med dig. Hvor markant synes du det var, at Mette Frederiksen, som vi hørte her, lukker året af med at signalere hårde prioriteringer i fordelingspolitikken og omfavner de sidste 30-40 års reformpolitik?
Det er selvfølgelig et markant signal, men jeg er ikke helt enig i, at hun omfavner hele rækken af reformer. Altså, det er blandt andet velfærdsreformen af 2006, som Socialdemokraterne selv var med i, hun så nævner, og som jo altså dannede grundlag for den gradvis senere pensionsalder. Jeg tror ikke, man vil få Mette Frederiksen til at sige særlig meget pænt om efterlønsaftalen stadigvæk. Men du har ret i, hun lægger heller ikke nogen distance til det. Normalt vil man have sådan en anden mere venstresocialdemokratisk linje, og det kan man ikke rigtig høre ud af det der. Så jeg tror meget, det er et signal til regeringens egne støttepartier om, at de skal ikke få alt for gode idéer. Altså det skal ikke være sådan, at nu skal lige pludselig være dobbelt så mange pædagoger i daginstitutionerne. Nu skal man ikke skrue endnu mere op for de grønne tiltag og den slags. Det skal ikke være sådan, at bare fordi man har strået penge ud med løs hånd for at holde hånden under økonomien under krisen, skal den tendens fortsætte ind i finanslovforhandlingerne. Det er mere den kontekst, jeg hørte i.
Mm-hmm. Men altså, jeg tror, grund til, at jeg stussede over, der er også andre, der har stusset over det, så det der med, at hun har jo været op til, i hvert fald til valget sidste år, talt ind i den her stemning af, at dansk velfærd var blevet fortyndet for meget, at sikkerhedsnettet var blevet for skrøbeligt. Og lige pludselig så rykker hun ind og gentager nogle argumenter, som vi jo har hørt her under coronakrisen, de borgerlige forsøger at komme i marken med. Var det ikke lidt, altså var du overrasket?
Ja, men jeg har ikke ventet i formuleringen af hende. Det er der fuldstændig ret i. Og det synes jeg ikke passer så godt med hendes fortælling generelt. Men jeg tror stadigvæk, at stiller man spørgsmål om sikkerhedsnettet rent faktisk er blevet for slapt, om der er for mange, der falder igennem i øjeblikket, så må man nok stadigvæk sige, at det gør, at der er behov for at få rettet op på nogle ting. Og det er jo også derfor, at det jo ikke, jeg ser det ikke som et egentlig politisk skifte, men jeg ser det som et signal om, at festen, den sådan umådeholdende coronafest, den er altså forbi.
Den er forbi. Altså det, jeg lagde specielt mærke til, det var jo det her, at Mette Frederiksen, som du også nævnte der, jeg ikke fremhæver velfærdsaftalen fra 2006. Og når jeg lægger mærke til det, så er det fordi, at det jo var den, der om noget gjorde den centrale element i den, var, at den gjorde pensionsalderen flydende med den generelle stigning i levealder. Og dermed så er velfærdsaftalen fra 2006 en af de meget direkte årsager til, at vi diskuterer alt det her med Arnes tur. her 15 år senere. Søren, hvad tænkte du, da Mette Frederiksen pludselig står på hvad kan man sige, Folketingets fineste talerstol og roser af velfærdsaftalen?
Jamen altså, egentlig er det jo ikke overraskende, som jeg ikke også siger, altså Socialdemokraterne har jo selv været med, er med i velfærdsaftalen og velfærdsreformen, og har ikke stillet spørgsmålstegn ved den på noget tidspunkt. Og sammen med udfasningen af efterlønnen og den svære adgang til førtidspension, som også er Mette Frederiksens eget værk, der har velfærdsreformen jo været en del af argumentet for, hvorfor der er behov for en ny ret til tidlig pension. Så på den måde hænger tingene jo sammen. Men jeg undrede mig alligevel lidt og tænkte, at Socialdemokraterne nok med fordel kunne vælge ikke at tale så højt om den sammenhæng, fordi det er jo her, at isen bliver lidt tynd for Socialdemokraterne i forhold til en ret til tidlig pension. Selvom det er 15 år siden, at man vedtog velfærdsreformen, så er det jo først for nylig, at man er begyndt at mærke konsekvenserne af den. Sidste år sprang pensionsalderen til 65,5. Nu er den 66 år. I 2022 bliver den 67 år. Faktisk har man allerede i dag vedtaget stigningen op til 68 år i 2030. Men senere i år, så skulle man så vedtage stigningen til 69 år i 2035. Og her der forlyder det altså, at den stigning bliver en del af udspillet om tidlig pension efter sommerferien. Og her der lægger Socialdemokraterne sig altså ud med nogle af de virkelig tunge drenge i fagbevægelsen, kan man sige. Dem, som de ellers meget gerne vil være gode venner med og tætte på. Både 3F og FOA, Danmarks største og tredje største fagforbund, de har truffet kongresbeslutninger om, at de aktivt skal modarbejde stigningen af pensionsalder til 69 år i 2035. Så vi kommer til at se en lang række fagbosser, som vil være forpligtet til at gå ud og sønderskyde den del af tidlig pensionsdiskussionen, der handler om, at vi samtidig skal fortsætte stigningen i pensionsalder.
Og altså, lige bliver ved det, fordi da det blev lanceret, det der med Arnes tur, der var der jo netop en del af diskussionen om, hvorvidt tidlig pension var et brud med velfærdsaftalen fra 2006. Det var noget af det, de borgerlige prøvede at sige fra starten af. Og så var der ligesom to argumenter fra Socialdemokratiet, der sådan, det kom aldrig rigtig højt op at flyve, men dog alligevel, der var et argument, der var, at de allerede anså velfærdsaftalen fra 6 undermineret, fordi at man havde fjernet efterlønnen. Og så det næste argument, der hang lidt sammen med det var, at så var Arnes tur i virkeligheden en måde at holde hånden under velfærdsaftalen fra 2006. Hvordan spiller de der? Hvad er det for nogle argumenter, vi kan se tegne sig, når vi kommer tilbage fra ferie på det punkt?
De vil jo, altså, de vil jo som du selv siger, være en måde også at tøjle debatten kritikken fra måske især Blå Blok i forhold til, at det her, det kommer altså ikke til at underminere velfærdsforliget og den, skal vi sige, den stærke hånd under dansk økonomi, som det udgør. Men samtidig så bliver det jo meget tydeligt, kan man sige, når man betragter tidlig pension og velfærdsreform som helhed, at tidlig pension i 2035 faktisk vil svare til den nuværende pensionsalder på 66 år. Og det kan jo blive lidt svært, tænker jeg, at forklare den almindelige dansker, hvad der så ligger af tidlig pension i det.
Præcis, og Erik, det var også noget, jeg gerne ville vide fra dig, altså det her med, når man kommer med det her udspil, altså er der ikke mindst lige så mange, der bliver sure og vrede over det, som der er folk, der tænker, ej, men det var også godt, at Mette Frederiksen fik sørget for en tidlig pension.
Jo, men jeg tror, at de kommer til at skille de to ting ad. Altså, fordi der er ingen tvivl om, at den der ret om tidligere pension til Arne og de andre nedslidte, den skal vedtages med venstrefløjens stemmer og med DF. at man får ikke venstrefløjen med på, vil ikke Enhedslisten med på den der højere pensionsalder generelt. Man er nødt til at skille de der ting ad. Så kan det også være, at man kommer med udspillet, ikke for ligesom at demonstrere intentionerne og for at sige, at man overholder velfærdsforliget og alt det der. Men det er helt illusorisk at tro, at man kan lave nogle af de der ting med de borgerlige, og specielt ikke Venstre. Det så man fuldstændig klart markeret i afslutningsdebatten, at de er lodret imod selve princippet nærmest. Så derfor går man efter det der forlig med venstrefløjen og Dansk Folkeparti. Jeg er selvfølgelig ret i, at næsten uanset, hvordan man strikker det sammen, så vil der være en masse, der bliver sure, fordi det beløb, man har sat af til det, det er faktisk ikke så voldsomt stort. Ikke? Det var 3 milliarder, man normalt opererer med. Efterlønsordningen kostede ved 16. Ikke? Så det er jo ikke en ny efterlønsordning, sådan som specielt Venstre forsøger at gøre det til. Men det betyder jo altså også, at der vil være en række grupper, man kan sige, hvorfor bliver de egentlig ikke omfattet af det, fordi de kan jo også være nedslidte. Så på den måde kan der være en del ballade som følge af det. Men altså ikke desto mindre, så tror jeg, at de fleste vil sige, at altså, intentionen er i hvert fald god nok, det her er bedre end ingenting. Jeg har svært ved at se, at det ender som en tabersag for regeringen.
Mm-hmm. Søren, hvad ved vi egentlig på nuværende tidspunkt om, hvordan Arnes tur kommer til at se ud?
Ja, altså, det meste er jo baseret på rygter og gissninger. Vi har jo regeringens oprindelige, meget løse forslag fra januar sidste år, som jo så er blevet diskuteret vidt og bredt siden. Men det forlyder, at der et stykke tid efterhånden har ligget en rimelig færdig slagplan i regeringens skuffer, og dem, der er lykkedes med at liste noget ud om sådan detaljerne i det, siger nu, at det går på 40 års arbejdsliv, som giver adgang til tidlig pension, altså som vil være 3 års pension tidligere end den officielle pensionsalder, og at deltidsarbejde og barsel også vil tælle med i den opgørelse. Ikke? Men det vil sige, at du skal altså have arbejdet fra en meget tidlig alder for at kunne komme i betragtning. Men det hele diskussionen omkring særlige faggrupper, som skulle have adgang til den her nye pensionsform, den virker til at være parkeret og erstattet af det her princip med, at det er 40, måske 41, måske 42 års arbejde, som giver dig ret til det her.
Mm-hmm. Mm-hmm. Og det kan selvfølgelig skabe en lidt spøjs diskussion, ikke? Fordi det er klart, det er jo ikke alle, der har været før på arbejdsmarkedet, der er lige nedslidt. Det er klart, at renovationsarbejdere og murer er måske noget mere fysisk slidte, end hvis du har siddet og været bankrådgiver i alle de år, for eksempel. Ikke? Så der vil være nogle diskussioner som følge af det der, og jeg er spændt på at se, om de kan lade være med at knytte det til brancherne, når det kommer til stykket. Ikke? Det synes jeg må være i hvert fald en svær øvelse, hvis man skal helt holde sig uden af den.
Mm-hmm. Men så lige kig på, du var inde på det, Erik, også den Christiansborg-politiske del. Hvem skal hjælpe regeringen igennem med det her? Alle har sagt længe, at det er Dansk Folkeparti og Christian Thulesen Dahl, der på en eller anden måde skal sige ja, måske ud fra en betragtning om, at han ikke kan sige nej. Og forhistorien der er jo ligesom, at det der helt store skred fra Dansk Folkeparti over til Socialdemokratiet under valget sidste år netop kom i forbindelse med, at Socialdemokraterne kom det her udspil om tidlig pension. Det er i hvert fald blevet en del af den officielle fortolkning af, hvad det var, der skete dengang. Hvordan ser I på det der med, altså fordi på den anden side, så har Christian Thulesen Dahl også signaleret, at han er nu en fast del af Blå Blok, og at det var en fejl at være så meget sammen med Socialdemokratiet. Hvordan kan Dansk Folkeparti sige ja, uden at bare bekræfte, at Mette er den bedste statsminister i Danmark?
Jeg tror ikke, at DF har konkluderet, at det var en fejl at arbejde sammen med Socialdemokraterne på de konkrete punkter, man gjorde. Altså man skal huske, det man arbejdede sammen om, det var lige præcis det der mod at pensionsalderen steg yderligere, at det var imod topskattelettelser osv. Og det der samarbejde, det står man sådan set stadigvæk ved. Så blev det for demonstrativt, de der sådan love story fotos mellem Christian Thulesen Dahl og Mette Frederiksen, dem havde man nok ikke skulle fyre af. Og der var nogle forskellige områder, hvor samarbejdet også gik ud over, hvad man måske behøvede. Altså for eksempel så driller man Venstre med at sørge for, at politiskolen kommer til Vejle i stedet for Herning og den slags. Altså, der gik lidt for meget af den slags i det, men fundamentalt set, så tror jeg, det er jo stadig bevidst om, at de ikke smider smide barnet ud med badevandet. Det kan ikke nytte noget, at de bare sådan fuldstændig ukritisk stempler ind i en blå blok for nu at være flinke medløbere til Ellemann og Pape og de andre. De er nødt til også at bevare deres sociale profil, hvis de skal have en berettigelse. Også hvis de skal have en berettigelse i forhold til nye borgerlige, ikke? Som jo efterhånden bider dem i haserne. Så derfor tror jeg, de går seriøst ind i forhandlingerne. Jeg synes egentlig, de har taklet det meget godt indtil videre, Dansk Folkeparti, med at sige, jamen, vi vil se forslaget først. Det er jer, der har lanceret, at der kommer noget her. Vi venter altså med at tage stilling til noget, til vi kan se, hvad I rent faktisk har tænkt. Det er en meget klogere taktik, end for eksempel den venstre følger ved at angribe forslaget, ved at angribe selve princippet som uansvarligt, før man har set noget konkret. I det øjeblik, man har noget konkret, der kan man jo slå på, jamen, hvorfor er den gruppe så ikke med, og hvorfor er den gruppe ikke med, og er det her retfærdigt? Der vil være en masse, man kan sætte ind med. Og der er det jo muligt, at det er faktisk vælger at sige, jamen hør nu her, det er fint nok, at I kommer med noget, men det er utilstrækkeligt. Altså vi jo også af, at for eksempel nogle flere socialhjælpere kommer med, eller nogle andre grupper, som vi synes bliver særlig hårdt ramt. Så hvis de spiller den smart DF's, så tror jeg, at de skal gribe fat i de der ting. Og det synes jeg også, at det, de lægger op til nu. Så mit bud er, at det er i hvert fald... Altså, der er minimum 50-50 chance for, at DF går med. Altså, det er ikke sådan, at de bare vil holde sig ude, for ikke at blive uvenner med de andre i blå blok.
Søren?
Jeg tror også, at jeg ikke nu set nogen grund til, at DF ikke skulle kunne sælge det her som en vindersag, fordi at de lige siden før valget har presset på, som du siger, jeg ikke med at få konkretiseret det her spørgsmål og det her forslag, og jo har en også den dag i dag en Arne-tæller et sted på nettet, der står hele tiden og lægger til, hvor mange dage der nu er gået siden at Socialdemokraterne lovede det her, så jeg tror, de kommer til at se det som, og i hvert fald forsøge at sælge det som om, at det her, det er også deres fortjeneste, at det her bliver realiseret via det pres, de har lagt på. Og de går ind og søger indflydelsen, hvor de kan få den, upåagtet med, hvilke partier og hvilken regering det handler om. Vi så jo også, de gik med i, den nye seniorpension lige før valget, som var den her nye drilleordning, som Løkke-regeringen opfandt i en fart for at forsøge at lukke luften ud af Arne og tidlig pension, og som jo ikke var dumt på nogen måde, og som på alle måder faktisk er en meget mere lukrativ og federe ordning end den tidlige pension, som nu formentlig er på vej, om end at kriterierne også er strammere.
Mm-hmm. Så lad os lige runde. Nu talte du om Venstre, Erik, og som du også siger, de har kørt en meget skarp konfrontation på Arnes tur. Jeg sad og tænkte, ligesom, da også Mette Frederiksen sådan lavede den der landingsbane med alle reformerne, og ligesom lagde ligesom lidt op til, at det var også den linje, hun på en eller anden måde står for, at det var også sådan en landingsbane til Venstre. Vil det ikke være taktisk smart også at gå ind i forhandlingerne for Venstre og få lukket den her flanke om tidlig pension, acceptere argumentet, få nogle egne mærkesager på og komme videre?
Jo, det synes jeg egentlig havde været meget smart, men altså de kan jo dårligt gøre det nu med den linje, de har lagt. De har ligesom endegyldigt spillet sig ud af de forhandlinger ved afslutningsdebatten. Synes jeg ikke, at de sender 20 mand på talerstolen for at angribe det der forslag principielt. Altså det er lidt for tæt på forhandlingerne til de kan nå at switche om. Og i det hele taget må man sige, at altså Venstre har jo ikke haft nogen super heldig hånd her i det forløbende år. Altså en ting er det der formandsopgør, der var ufattelig underholdende, men set med venstrebriller meget uskyndt, ikke? Oh. Men altså, derudover må man sige, at Jakob Ellemann har jo ikke ligefrem braget igennem. De fleste havde meget større forventninger til ham, fordi han var en god politisk ordfører. Man har sådan tit valgt nogle forkerte flanker, synes jeg, i forhold til regeringen. Man er angrebet meget under coronakrisen, som han var angrebet rigtig meget på nogle procesting, som jeg tror, vælgerne er bedøvende ligeglade med. Man har ikke rigtig fundet sådan en fast kurs over for regeringen. Det er sådan de samme ting, man bliver ved at stå og køre med. Altså, man må også lade løs der med et forslag om halvering af momsen, også for eksempel, ikke, som blev hældt ned og brættet af samtlige økonomer. Altså, der har været sådan noget underlig spredt fægtning, hvor der er manglet en samlet strategi, og hvor det har været alt for lidt for Mette Frederiksen at parere det hele.
Ser du så en borgerlige stemmer ryge ind i Arnes tur?
Jeg er nok enig med Erik i, at nej, det er ikke sandsynligt, men skulle det ske, så er det jo nok, skal vi sige, det der forklarer, hvorfor at det måske alligevel kan betale sig at bevare en eller anden bro mellem tidlig pension og velfærdsforliget, fordi at godt nok er Socialdemokraterne med i velfærdsreformen, men alligevel er det som sagt noget, der skal vedtages løbende, så der er en eller anden indbygget, skal vi sige, suspense omkring, hvorvidt man har tænkt sig at fortsætte den her opadgående kurve. Ikke? Og der kan man måske forestille sig, at der bliver handlet om nogle garantier for, at nu bliver det her altså hug og stik fast, og at Venstre så ville kunne bryste sig af, at det var det, de havde sikret. Men igen, jeg tror det bliver DF, og svært ved at se, at Venstre kunne argumentere for, at det her var deres politik.
Mm-hmm. Men så lad os lige slutte af i det kriseramte blå blok. De bærende partier fra glansperioden i nullerne, Dansk Folkeparti og Venstre, de er ramt i meningsmålingerne. DF selvfølgelig klart mest, men også Venstre. Det går lidt bedre for de konservative og for Nye Borgerlige, mens LA stadigvæk kæmper på spærregrænsen. De var engang så stærke i blå blok. Hvad skal der til, for at de kommer ud af krisen, Erik?
Jamen, det er jo et rigtig godt spørgsmål, fordi deres helt store problem er jo, at Socialdemokraterne jo kan matche den på værdipolitikken nu. At det er jo, den socialdemokratiske udlændingepolitik er jo i alt væsentligt sådan ikke mindre stram end den, som Løkke-regeringerne førte. Det er mere retorikken, der er lidt forskellig fra Støjberg til Cesfaye. Og i forhold til retspolitikken, der er Socialdemokraterne faktisk på visse områder nærmest endnu strammere. Altså, Nick Hagerup går virkelig til stålet over for bander, og vi er ikke tilbage for overvågning og alle mulige andre ting. Så derfor, den bane er ikke overhovedet de borgerlige i øjeblikket. Der kan Socialdemokraterne i hvert fald sagtens spille lige op med dem. Og spørgsmålet er så, hvad de har. Så kan de prøve at udfordre Socialdemokraterne på den økonomiske politik. Og der kommer det meget ind på den økonomiske situation, fordi hvis der kommer en meget dyb krise, og vælgerne får indtryk af, at den socialdemokratiske regering har svært ved at styre den, så kan der selvfølgelig pludselig komme en åbning til de borgerlige. Det man har set tydeligere sådan i dybe kriser, jamen der er der en hel del vælgere, der søger over mod de borgerlige. Men altså, bliver det lidt mere gelinde, kommer vi lidt mere hurtigt ind i normalt tilstande, så bliver den der altså også meget svær, fordi altså i normale tider, der er langt de fleste vælgere, de er socialdemokrater. Mm-hmm.
Men det er vel egentlig, altså det er vel egentlig Venstre, der skal gøre noget, altså skal lægge en kurs til andre partier, andre som jo er mindre, alle sammen er jo små partier nu rundt om Venstre, hvor de ligesom kan placere sig i sådan et planetsystem, hvor Venstre er solen. Altså er der ikke et enormt pres her på Jakob Ellemann for at få lagt en kurs for det samlede projekts skyld også?
Jo, det er det da. Men
og hvorfor gør han det så ikke?
Jamen tydeligvis fordi, at Venstre ikke rigtig har fundet ud af, hvilken retning de skal for det første. Men altså, der er så også det problem i det, at man kan diskutere, om du rent faktisk kan lave et samlet projekt for den blå blok. Ikke? Der er jo ret store politiske forskelle, når det kommer til stykket. Så kan du få noget, der går både for Nye Borgerlige, som Løkke jo beskrev som ekstremister i sidste valgkamp, og så LA, der står på deres ultraliberalisme, ikke? Og så over til Venstre, og måske også den der farven, de radikale i nogle situationer. Det vil være utrolig svært. Så det Venstre kan gøre, det er måske altså mere at få afklaret partiets egen politik, altså have en fuldstændig klar linje og sådan nogle snitplader, som har betydelig opbakning i befolkningen. Altså Venstre har jo tidligere været et parti, ikke, der har haft altså over 30% af stemmerne, ikke? Vi er kun tilbage til få æren. Så der er jo potentiale, man kan gå efter, men det kræver altså noget ganske andet end den der sådan meget taktisk præget, spredte fægtning, man har set her i løbet af det sidste års tid.
Så hvis konklusionen er her et år inde i regeringens første periode, at den står stærkt, er det så mest fordi, at Socialdemokratiet er dygtig, eller mest fordi de borgerlige er svage?
Det er jo en kombination, ikke? Fordi der er jo ingen tvivl om, at den her regering har været sindssygt velforberedt. Ikke? Altså, man har virkelig lagt sådan nærmest fireårsplaner for, hvad der skulle gennemføres. Så der er noget af det, der bliver tiltet på grund af coronakrisen, så får man også lagt nogle meget minutiøse planer for, hvordan den skal takles, hvordan man ligesom kan bygge den ind i en socialdemokratisk fortælling, altså få styrket regeringens greb yderligere. Og det er jo lykkedes over enhver forventning. Jeg tror, det sidste snit, vi har på Altinget her inden sommerferien, altså snit af meningsmålinger, det giver socialdemokraterne 34%. Ikke? Altså det er jo altså man skal 25 år tilbage, eller i hvert fald tilbage til 98 for at finde noget lignende. Så derfor er de jo super dygtige til at lægge en strategi, altså klargøre i få meget lidt fattelige begreber, hvad deres fortælling egentlig er, og så føre den ud i livet. Og så må man så sige, at altså, der har bestemt ikke været en ordentlig modspil fra den anden side, og det har også gjort dominansen endnu stærkere.
Og så lige her til sidst, Søren, vi så der i januar før corona, hvis nogen overhovedet kan huske tiden før corona, der var det her slagsmål omkring dagpenge, perioden var lang nok, om ydelserne var høje nok. Vi diskuterede det også her på Altinget i flere artikler. Der så man jo lidt nogle af de der brudflader, der kan være mellem Socialdemokratiet, og ikke så meget ind på Christiansborg, men mellem Socialdemokratiet og fagbevægelsen. Og du nævner også det her med, at tidlig pension kan være hægtet op på en fortsat stigning af pensionsalderen, og at det skaber modstand ude i store dele af fagbevægelsen. Kan den konflikt, ser du den konflikt komme til at bluse op der i efteråret, og kan det blive et problem for Socialdemokratiet?
Nok ikke, hvis de får vedtaget en tidlig pension, som er nogenlunde i øjenhøjde med fagbevægelsens ønsker. Fordi så vil de også være pragmatiske nok til at se, at de har fået noget af det, de ønsker sig mest, mens de så må afvente i forhold til noget andet. Men det er klart, at det er shaky business i forhold til, at du har tre ting, som fagbevægelsen rigtig gerne vil have. Du har garanteret rigtig, rigtig mange ting, men der er i hvert fald tre hovedsøjler, som er tidlig pension, som er forhøjet dagpenge, eller i hvert fald at standse udhulingen af dagpengene, som nok faktisk er et stærkere ønske og behov end tidlig pension, hvis vi skal være ærlige. Og lidt i samme båd endnu et ret udtalt ønske og behov for at få standset den her stigning i pensionsalder fremadrettet. Ikke? Og det er klart, at hvis ikke de får indfriet deres ønsker om tidlig pension, ikke? Så er helvede altså løs i forhold til de andre punkter. Og selv med en tidlig pension vil du stadigvæk have to flanker, hvor at en fagbevægelse vil være presset til at have noget hård kant til regeringen i forhold til stigning i pensionsalder og i forhold til dagpengene. Ikke? Så altså, der venter masser af slagsmål også fremadrettet, eller rettere sagt. Det bliver ikke nemmere for regeringen nødvendigvis, bare fordi at de får leveret på tidlig pension.
Vi venter på dramaet efter sommerferien. Søren Elkrog Friis, Altingets arbejdsmarkedsredaktør. Tak fordi du kom.
Tak.
Og Erik Holstein, Altingets politiske kommentator. Tak fordi du kiggede forbi os.
Selv tak.
Ja, tak skal der også lyde til dig derude i sommerlandet med Altinget i ørerne. Vi er taknemmelige for, at du bruger din opmærksomhed på os. Og har du kommentarer eller forslag til os, så skriv på podcast@altinget.dk. Mit navn er Esben Schøring, og du er blevet ført af Sure. Fortsat god sommer og god vind.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.